χτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε έκπληκτος. Επειδή εσύ είσαι μικρό και μαλακισμένο και δεν πρόκειται ποτέ να το κάνεις, έφερα να καπνίσουμε την πίπα της ειρήνης. Οχ και μόλις έφτισα τους φίλους μου που θα βγουν το βράδυ, μόνο και μόνο επειδή δεν είχα όρεξη να καπνίζω πάλι τέτοια. Σε σχέση με τον αδερφό μου, εγώ ήμουν πάντα το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Αυτός ήταν σταθερός στη δουλειά του, σπάνια αναντιωνόταν στους γονείς μας, πρόσεχε πολύ την υγεία του και δεν κάπνιζε ούτε τσιγάρο. Από την Άντζη είχα μάθει πως ένα βράδυ, κάποια στιγμή αυτά τα 5 χρόνια που δεν μιλιόμασταν, είχαν καταλήξει να καπνίζουν πάφους μαζί. Χαιρόταν που συμφιλιωνόμασταν μετά από τόσο καιρό, αλλά όταν αφέθηκα ελεύθερος και άρχισα να του μιλάω για χημικά ναρκωτικά και σπάσιμο ορίων με έκοψε απότομα. Δεν πας καλά μου φαίνεται. Να πας να σε κοιτάξει κανένας γιατρός. Κατάλαβα πως ήταν ανώφελο να συνεχίσω. Ίσως ο αδερφός μου να μην ήταν ακόμα έτοιμος για ό,τι είχα ζήσει. Ίσως να μην το έψαχνε ποτέ σε αυτήν τη ζωή. Ήταν σίγουρα εξαιρετικά δύσκολο να περιγράψω τη σκάλα που είχα ανέβει σε κάποιον που δεν έχει κάνει ούτε το πρώτο βήμα, σε κάποιον που πιστεύει μόνο στην πραγματικότητα και πως ένα και ένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα διαφορετικό από δύο. Στην κατάσταση που βρισκόμουν δεν μπορούσα πλέον να μείνω στο ίδιο σπίτι με την υπόλοιπη οικογένειά μου. Μάζεψα λίγα καθαρά ρούχα σε ένα σάκο, πακέταρα τον υπολογιστή μου και δήλωσα στους γονείς μου πως πήγαινα να ξαναμείνω στο διαμέρισμα της Βουλιαγμένης που, λόγω της τελευταίας δουλειάς μου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, είχα εγκαταλείψει 2 χρόνια τώρα. Φόρτωσα επίσης το αυτοκίνητο μία κούτα βιβλία, ιστορίας, γεωγραφίας, αστρονομίας, λογοτεχνίας, θρησκευτικών, βιβλία γυμνασίου λυκείου γενικά αλλά και άλλα από τη βιβλιοθήκη των γονιών μου, σχετικά με αρχαίους πολιτισμούς, μυθολογίες, ανεξήγητα φαινόμενα και ό,τι άλλο μου φαινόταν ενδιαφέρον. Αισθανόμουν πως έβλεπα πλέον τον κόσμο από μια οπτική γωνία που δεν τον είχα ξαναδεί. Σαν ο υπόλοιπος κόσμος να είναι κλεισμένος μέσα σε ένα κουτί και εγώ να τους κοιτάω από ψηλά. Όλα είχαν διαφορετική σημασία πλέον. Ήθελα να ξαναδιαβάσω τα ίδια βιβλία καθώς ήμουν σίγουρος πως θα μου μάθαιναν καινούργια πράγματα. Ίσως να με βοηθούσαν να κατανοήσω καλύτερα το τι μου είχε ακριβώς συμβεί και έτσι να κατάφερνα να το επικοινωνήσω και σε άλλους. Οδηγώντας προς τα νότια προάστια της Αθήνας κοιτούσα ενίοτε τους διπλανούς μου στα αυτοκίνητα. Αυτοί κοιτούσαν μόνο μπροστά, αποχαυνομένοι, σαν δούλοι σε γαλέρα. Μόνον ο προορισμός έχει νόημα για αυτούς, όχι ο δρόμος. Μα, δεν είναι έτσι η ζωή, μάλλον ο θάνατος. Δεν είναι έτσι ο άνθρωπος, μάλλον το ζώο. Δεν είναι αυτή η ελευθερία, αυτή είναι σκλαβιά. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής συνειδητοποίησα πως το μάτι μου δεν έβρισκε δέντρο, όσο κι αν έψαχνε την τσιμεντένια ζούγκλα γύρω του. Τα δέντρα είναι τα όμορφα μαλλιά της γης μας, η πόλη η καράφλα της. Πώς καταντήσαμε έτσι τη μεγάλη αδερφή μας. Ξέσπασα σε λυγμούς, πάνω στο τιμόνι. Ξύπνησε το Σάββατο αργά το απόγευμα στη Βουλιαγμένη μετά από πολλές ώρες ύπνου. Το σώμα μου χρειαζόταν ξεκούραση και δεν του έφερα αντίρρηση. Ένα ζεστό μπάνιο το αναζωογόνησε πλήρως. Κοίταξα τον εαυτό μου, μετά από πολύ καιρό στον καθρέτη. Πέραν μιας άσπρης τούφας που είχε φυτρώσει στην κορυφή του κεφαλιού μου, πιθανότατα σημάδι της πνευματικής έντασης που είχα ζήσει, έβλεπα το πρόσωπό μου πρωτόγνωρα φωτεινό, αληθινά ευτυχισμένο. Έστησα γρήγορα το πίσι, έβαλα τον Μάλε να μου τραγουδά και άνοιξα με λαχτάρα την κούτα με τα βιβλία. Οι στίχοι του Μπίμαλι, των Doors και των Pink Floyd κυρίως αλλά και άλλων μουσικών ήταν, αυτές τις πρώτες μέρες της νέας μου ζωής, η ουσιαστικότερη βοήθεια στο να μην το χάσω. Το βαθύτερο νόημα των στίχων τους ήταν τώρα ολοφάνερο. Ένιωθα να με καθησυχάζει κάποιος που έχει περάσει τα ίδια με μένα. Να με βεβαιώνει πως δεν είμαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που φτάνει εδώ. Πολλοί στο παρελθόν έχουν προσπαθήσει να φωτίσουν τον πνευματικό δρόμο που περπάτησαν, προκειμένου να τους ακολουθήσουν κι άλλοι. Προσπάθησαν με στίχους, τραγούδια, παραμύθια, μύθους και με οτιδήποτε είναι πιο εύπεπτο για τους πολλούς. Πιο ασφαλές και για τους ίδιους αφού το πλήθος έχει την τάση κάτι ακατανόητο να το βαφτίζει αρρωστημένο. Έψαχνε ίχνη της αλήθειας που έβλεπα μέσα στην ιστορία, σημάδια της μέσα στο χρόνο. Έβλεπα το πνευματικό μου ταξίδι χωρισμένο σε 7 στάδια, 7 επίπεδα, με τίτλους αυτούς των κεφαλαίων 1-7, ανάμεσά τους οι 6 πόρτες που πρέπει κανείς να ανοίξει, οι 6 φωτεινές πόρτες που είδα να χοροπηδάνε μεταξύ σάους και φεγγαριού. Έβλεπα αντιστοιχίες των 7 αυτών σταδίων παντού τριγύρω μου. Πάντα υπήρχαν, απλά δεν τους έδινα ποτέ σημασία. Θυμήθηκα την ευτυχία και το ψυχολογικό της τεστ. Τα 6 σχήματα έμοιαζαν τα κλειδιά των 6 πορτών που είχα ξεκλειδώσει. Τα κλειδιά της ευτυχίας. Είναι δυνατόν κάποιος να μην είναι ευτυχισμένος όταν πιστεύει στον εαυτό του, τα έχει καλά με τους γονείς και την οικογένειά του, αλλά είναι και φιλικός προς κάθε άγνωστο, αγαπιέται με το τέρι του ή πιστεύει σε αυτό και το περιμένει, αγαπάει τη δουλειά του και κρατάει τη φωτιά του έρωτα αναμένη. Ο έρωτας είναι πάθος, ένας οργασμός, λένε οι Γάλλοι, είναι σαν ένας μικρός θάνατος. Ο θάνατος είναι ανανέωση. Όταν δεν τον φοβόμαστε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, πραγματικά ευτυχισμένοι. Τα κλειδιά της ευτυχίας δείχνουν το δρόμο καθενός από τον άσπρο κύκλο, το περίγραμμα του εαυτού μας, στον μαύρο, γεμάτο, ολοκληρωμένο, ευτυχισμένο. Καταλαβαίνοντας πλέον κάπως καλύτερα τη λειτουργία του υποσυνείδητου μου, καταλάβαινα καλύτερα το νόημα όσων είχα ζωγραφίσει. Το φίδι ήταν η προστασία μου, η αντανάκλασή μου στον καθρέπτη, όπως ο διάβολος του Θεού. Το βελάκι με τη λέξη έχει δεν σήμαινε πως δεν θα παντρευτώ ποτέ. Αυτό που προσπαθούσε το υποσυνείδητό μου να μου πει ήταν πως στο τέρι μου κρύβεται η έξοδος για την επόμενη πίστα της ζωής μου, για τα αστέρια. Τα επτά χρώματα της είδας έμοιαζαν να είναι η αρχαιότερη, αιώνια υπόδειξη της σκάλας στα ουρανού. Η δοξασία πως στην άκρη του θα βρεις χρυσό προέρχεται από την σκανδιναβική μυθολογία. Πάνω από το ουράνιο τόξο, ο Τζακ το ξωτικό φυλάει τη χύτρα, πουτ, του, γεμάτη χρυσό, εξού και το τζάκποτ. Μήπως γι' αυτό το χρυσό μιλούσαν και οι αλχημιστές. Μήπως αυτό που εννοούσαν ήταν πως γίνεσαι ο ίδιος χρυσός όταν περάσεις όλα τα στάδια της μύησης, ίσως γι' αυτό είδα να γίνομαι χρυσός όταν όλα τα σπασμένα κομμάτια μου ξαναενώθηκαν. Το ουράνιο τόξο είναι η σκάλα με τα επτά χρώματα, με την οποία ο Βούδας, που μερικές φορές αποκαλείται και ο ίδιος μεγάλη γέφυρα, κατέβηκε στη γη. Στην Ελλάδα, το ουράνιο τόξο είναι ο μανδύας της Σύριδος, αγγελίο φόρου των θεών και στην Ινδία είναι το τόξο του Ίντρα, με το οποίο εκτοξεύει τα βρόχινα ή πυρήνα βέλη του. Συμβολίζει επίσης τις δοκιμασίες της λυτρωτικής μύησης, που εξομοιώνεται με το πέρασμα πάνω από μία ασθενή και επίφοβη γέφυρα, που έχει περιοριστεί σε μία γραμμή πιο λεπτή και από μία τρίχα και πιο κοφτερή και από ένα σπαθί, όπως περιγράφεται, στο Ισλάμ, η γέφυρα Σιράτ που επιτρέπει την είσοδο στον Παράδεισο. Επτά σκαλοπάτια όμως ανακάλυπτα παντού. Οι επτά ημέρες δημιουργίας του κόσμου, κατά τις χριστιανικές γραφές. Οι επτά νότες της μουσικής. Τα επτά θαύματα της αρχαιότητας. Οι επτά τέχνες. Οι επτά θάλασσες. Οι επτά ουρανοί του Ιουδαϊσμού. Τα επτά μυστήρια της Καθολικής Εκκλησίας. Τα επτά τσάκρας, ενεργειακά σημεία του σώματος που, σύμφωνα με τους Βουδιστές αλλά και τον Ινδουισμό, ανοίγουν όλα όταν φτάσει στην Ιρβάνα. Ο κύκλος της Σελήνης μετριέται σε εβδομάδες των 7 ημερών, οι οποίες διατηρούν ακόμα στις περισσότερες χώρες ονόματα που προέρχονται από τους 7 κοντινότερους μας πλανήτες. Η Δευτέρα στην αρχαία Ελλάδα είχε το όνομα Σελήνης. Στα αγγλικά ονομάζεται Monday από το Moon που σημαίνει Σελήνη. Αντίστοιχα και στα γαλλικά και στα ισπανικά. Η Τρίτη λεγόταν Άρεος και ακολουθούσαν Ερμού, Διός, Αφροδίτης, Κρόνου και Ηλίου. Οι υπόλοιπες γλώσσες ακολουθούν Ήτα, Τετάρτη, η Πέμπτη και η Παρασκευή στα αγγλικά έχουν τη ρίζα τους στις σκανδιναβικές θεότητες Οντίν, Θόρ και Φρέι, αντίστοιχα, θεότητες που αντιστοιχούν με τον Ερμή, το Δία και την Αφροδίτη στην ελληνική μυθολογία. Είχα χαθεί βαθιά στα βιβλία και στις σκέψεις μου όταν με διέκοψε το τηλέφωνο. Έλα, αναγνώρισα τη φωνή αλλά δεν περίμενα να την ξανακούσω ποτέ μου. Ήταν η Στέλλα, βρε καλώς την. Τι κάνεις, ρε Στελίτσα, που είσαι, σπίτι μου, στην Καλυθέα. Εσύ, σπίτι μου, βουλιαγμένη, έρχομαι. Σώπασα για λίγα δευτερόλεπτα. Για μία στιγμή, σκέφτηκα την πιθανότητα να τα ξαναεύρισκα με τη Μαρία. Οι γυναίκες είχαν μπει για πρώτη φορά σε δεύτερη μοίρα στο μυαλό μου και αισθανόμουν πως μπορούσα να περιμένω απεριόριστα για αυτήν που μου επιφύλασε το πεπρωμένο μου, όποια κι αν ήταν. Η έρευνά μου γύρω από όσα είχα ζήσει σίγουρα θα με κρατούσε για πολύ απασχολημένο. Ο καινούριος μου εαυτός επίσης. Η μοίρα μου όμως έφερνε στην πόρτα μου μία κοπέλα που συμπαθούσα. Τίποτα δεν είναι βέβαιο. Ζωντανός είσαι όταν πρωταγωνιστείς την ταινία της ζωής σου, όταν δέχεσαι το κάλεσμα της μοίρας αντί να της κλείνεις την πόρτα κατά μούτρα. Σε περιμένω, απάντησα. Κατά τις 11 χτύπησε το κουδούνι. Δεν είχε περάσει ούτε μία ώρα από το τηλεφώνημα. Η Στέλλα στεκόταν στην πόρτα μου όπως δεν την είχα ξαναδεί. Φορούσε ένα γοβάκι με υπερβολικά ψηλό τακούνι, προσπαθώντας μάλλον να φτάσει το ύψος μου, μία μίνι φούστα επίσης υπερβολικά κοντή και ένα φανελάκι που κάλυπτε ίσα το στήθος της. Έντονες σκιές, κραγιόν και βλεφαρίδες συμπλήρωναν μία εικόνα που έλεγε ξεκάθαρα «Σε θέλω τώρα, πάρε με, σε παρακαλώ». Άλλες φορές θα είχα αρπάξει την ευκαιρία χωρίς δεύτερη συζήτηση, μα τώρα αυτό που αντίκριζε περισσότερο με ξενέρωνε παρά με έφτιαχνε. ίσως να είχα γίνει πραγματικός φιλόσοφος και όπως λέει ο Σωκράτης για τους αληθινούς φιλοσόφους, να είχα βρει κάτι πιο ενδιαφέρον από το σεξ. Ίσως να συνέβαλε και το κακό, έντονο με ακάπηκε. Ήταν τόσο πιο όμορφη στη Σαμοθράκη, μόνο με τις φακίδες της. Έπρεπε να χαλαρώσουμε και οι δύο. Ανάψαμε μερικά κεριά, βάλαμε από ένα ποτό, στρίψαμε έναν πάφο και κάτσαμε στον πέα του σαλονιού μου. Φανατικός Εργένης, είχα μετατρέψει το σαλόνι μου σε μπαράκι με τη βοήθεια ενός κόκκινου επίπλου αντίκα από τη δεκαετία των 70 σίγμα. Πόσες γυναίκες είχα κουβαλήσει εδώ με την πρόφαση ενός τελευταίου, και καλά, ποτού και, χαλάρωσα και άρχισα να την παρατηρώ. Το σώμα της, καλυμμένο με ελάχιστο ύφασμα, ήταν γεμάτο πολύχρωμα και καλοσχεδιασμένα τατουάζ. Αρχίσαμε να συζητάμε γι' αυτά, αυτό το 13 μέσα σε κύκλο στο μπράτσο σου τι είναι, είναι η ημέρα γέννησής μου, 13 Ιανουαρίου, για να μην την ξεχνάω, χαχαχα και, και αυτή η νεράιδα στο νόμο σου, πιστεύεις στις νεράιδες, αν πιστεύω, αφού τις έχω δει και, αυτό ήταν η σπίθα που περίμενα να μ' ανάψει, να αρχίσω να τις λέω όσα ήθελα να πω σε όλον τον κόσμο. Μιλούσαμε επί ώρες για τη Σαμοθράκη, για εμπειρίες μας από ναρκωτικά, αντιστοιχούσα τις εμπειρίες της με τα βήματα της σκάλας μου και της εξηγούσα πώς πίστευα πως πρέπει να δουλεύουν για όλους. Της ανάλυσα τα σκαλοπάτια της σκάλας του ουρανού που πίστευα πως είχα σκαρφαλώσει βήμα-βήμα. Όταν επιτέλους τελείωσα όσα ήθελα να πω είχε πάει 6 η ώρα το πρωί. Όλα αυτά που μου είπες τα έχω ακούσει και από άλλους αλλά από κανέναν δεν τα έχω ακούσει όλα και μάλιστα στη σειρά. Μου είχε αποκαλύψει κατά τη διάρκεια της βραδιάς πως πότε-πότε έκανε χρήση ηρωίνης οπότε και εκτίμησα περισσότερο αυτά της τα λόγια, καθώς έκανε χρήση και κυκλοφορούσε στους κύκλους ενός ναρκωτικού πιο δυνατού από όσα είχα δοκιμάσει και πιο επικίνδυνου. Μου έφερνε εμπειρία από μια ουσία που δεν σκόπευα να δοκιμάσω ποτέ. Είχα φτάσει στο τέρμα του δρόμου των ναρκωτικών χωρίς την βοήθειά της και άρα δεν μου φαινόταν απαραίτητη. Τουλάχιστον όχι για την περίπτωσή μου. Άλλωστε, φτάνοντας στο τέρμα, αυτό που είχα συνειδητοποιήσει ήταν πως ο στόχος είναι να μην χρειάζεσαι τίποτα, κανένα φάρμακο. Να είσαι πραγματικά καλά, πνευματικά πρώτα και το σώμα θα ακολουθήσει. Η πνευματικότητα είναι κάτι εντελώς παραπεταμένο, φτισμένο στις μέρες μας. Ο μικρόν λόγος όμως που υπήρχε τόσες χιλιάδες χρόνια πριν και θα συνεχίσει να μας ακολουθεί σαν χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου είδους, είναι το γεγονός πως είναι έμφυτη ανάγκη μας. Διάφορες ναρκωτικές ουσίες είναι πιθανό να μας βοηθήσουν στο δρόμο μας, μα δεν είναι τίποτα άλλο παρά βοηθητικές ρόδες στο ποδήλατο του πνεύματος. Πρέπει, στην τελική, να καταλάβουμε πώς λειτουργούν και να σηκώνουμε ή να κατεβάζουμε τους αντίστοιχους διακόπτες στο μυαλό μας, μόνοι μας. Πέρασε όμως η ώρα και πρέπει να γυρίσω σπίτι. Η Τάρα θα έχει φρικάρει τόσες ώρες μόνη. Ποια είναι η Τάρα, η σκύλα μου. Ω, έχεις αυτοκίνητο. Πώς ήρθες, με λεωφορείο. Πρέπει να περνάει το πρώτο πρωινό όπου να ναι και, άσε, θα σε γυρίσω εγώ. Από εκείνο το βράδυ και για τον επόμενο 1,5 μήνα γίνομαι αυτοκόλλητη με τη Στέλλα. Την επόμενη ξαναβρέθηκε και το παλικάρι με την κολλητή της, την Αλεξάνδρα, ή Άλεξ όπως τη φώναζε, και οι τέσσερις μας γίναμε αχώριστοι. Ένα βράδυ την εβδομάδα μόνο η Στέλλα μου δήλωνε πως έπρεπε να μείνει μόνη της, πως θα πήγαινε κάπου που δεν μπορούσα να ακολουθήσω. Το ότι έκανε ηρωίνη ήταν το κοινό μας μυστικό αλλά ποτέ δεν μιλάγαμε γι' αυτό, σεβόμουν τις επιλογές της και αυτή τις δικές μου. Πίστευα σε αυτήν σαν πύλη για τα αστέρια που μου έστειλανε. Θεοί, εγώ ήμουν το κλειδί. Ακόμα όμως και τις λίγες ώρες την εβδομάδα που περνούσα μόνος μου, ποτέ δεν αισθανόμουν μόνος μου. Ένω με τη φύση, καταλάβαινα τα ζώα και τα φυτά καλύτερα, τα ένιωθα. Συζητούσα με το δέντρο, έξω από το μπαλκόνι μου. Μου θύμιζε την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει. Πριν μου μάθουν τι είναι ένα δέντρο, μου διηγούταν ιστορίες που είχε δει τόσα χρόνια από το παράθυρο, μου θύμιζε πράγματα που είχα ξεχάσει, σαν να είχα ξαναβρει έναν χαμένο φίλο. Δεν ξέρω αν ήταν έντονες σκέψεις, σχιζοφρενικές φωνές στο μυαλό μου, ο δαίμονας με τον οποίο είχα χορέψει κάτω από την Πανσέλινο, ο φύλακας άγγελος μου, το δαιμόνιο του Σωκράτη. Ό,τι κι αν ήταν, αισθανόμουν να με οδηγεί ένα σήμα από τους ουρανούς, μία σύρματη σύνδεση με το Θεό μου. Ένα σήμα που πάντα εκπέμπόταν και πάντα θα εκπέμπεται, μόνο που εγώ παρέμενα τόσο καιρό αποσυντονισμένος και δεν το άκουγα. Μία κάπως πιο προσγειωμένη εξήγηση της κατάστασης θα ήταν ίσως η παρομοίωσή της με έναν εσωτερικό διάλογο μεταξύ μυαλού και καρδιάς μου, λογικής και συναισθήματος. Και των δύο η γνώμη είχε την ίδια βαρύτητα ενώ κάθε απόφαση για το επόμενο μου βήμα έβγαινε ομόφωνα. Το μυαλό μου, τιμονιέρης, χάραζε πορεία. Η καρδιά μου έτεινε το ρυθμό, την ταχύτητα της γαλέρας του σώματός μου, σαν μεγάλο γκόινγκ. Καπετάνιο στο φως του αστεριού μου, του Θεού μου, του ζογκλέρ. Εξασκούμουν καθημερινά στα ζογκλερικά με τα ροή μου, συνήθως στην αυλή της. Στέλλας, όταν αυτή μαγείρευε ή έκανε άλλες δουλειές στο σπίτι, αλλά και σε παραλίες που βολτάραμε με το παλικάρι και την Αλεξάνδρα. Σύντομα οι δεξιότητες μου αυξάνονταν, γινόμουν κάθε μέρα και καλύτερος. Αξίζει να αναφέρω εδώ μερικές ενδιαφέροντες πληροφορίες που βρήκα στο διαδίκτυο σχετικά. Μία έρευνα του βρετανικού περιοδικού Nature Neuroscience δείχνει ότι, ακόμα και μετά την ενηλικίωση, ο ανθρώπινος εγκέφαλος διατηρεί την πλαστικότητά του, δηλαδή την ικανότητα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος με δομικές αλλαγές. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, καθώς τα ζογκλερικά κόλπα απαιτούν άριστο συντονισμό χεριού-ματιού, γρήγορες κινήσεις ακριβίας και παρακολούθηση κινούμενων αντικειμένων στην περιφέρεια του οπτικού πεδίου πυροδοτούν την ανάπτυξη της λευκής ουσίας του εγκεφάλου, δηλαδή τις νευρικές ίνες που εκτείνονται από το ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο και μεσολαβούν στην επικοινωνία τους. Η έρευνα έδειξε πως ο εγκέφαλος είναι δυνατόν να ρυθμίζει την ίδια του τη συνδεσμολογία ώστε να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Η επικεφαλής των πειραμάτων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Dr. Χάιντ Johansenberg, δήλωσε: «Η γνώση ότι τα μονοπάτια του εγκεφάλου μπορούν να ενισχυθούν θα μπορούσε να έχει σημασία σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε θεραπεία για νευρολογικές ασθένειες, όπως η πολλαπλή σκλήρινση, στις οποίες αυτά τα μονοπάτια εκφυλίζονται. Μήπως τα ζογκλερικά αποτελούν πρόληψη των νευρολογικών ασθενειών που είναι πιθανό να παρουσιάσουν χρόνιοι χρήστες του MDMA. Όταν ξαναείδα τον φίλο μου το Σταύρο, θέλησα να του διηγηθώ όσα μου είχαν συμβεί. Πίστευα πως, ακόμα και με το λίγο ιατρικό του παρελθόν, θα τα εξέταζε από μια πιο επιστημονική σκόπια, θα έκανε ενδιαφέροντα σχόλια, έπρεπε να έρθει σαν Μουθράκη», του είπα. Το σκηνικό ήταν απερίγραπτο, αλλά πρέπει να σου πω τι έζησα με αυτά που πήρα και, λέγεντα και, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και, γράφτο, μα και, γράφτο, επανέλαβε ο Σταύρος, μόνο μην το κουράζεις. Μη γράψεις πολλά. Με το ζόρι διαβάζω κάνα βιβλίο και αυτό μόνο όταν είναι μικρό. Πες ό,τι θες να πεις και τελείωνε», συμπλήρωσε γελώντας το παλικάρι που άκουγε τη συζήτηση. «Άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο, μήπως κατάφερνα να δώσω στους φίλους μου να καταλάβουν τι μου είχε συμβεί. Πίστευα επίσης πως αυτό το βιβλίο ίσως βοηθούσε κι άλλους να βρουν αυτό που ψάχνουν, να τους βοηθήσω όμως με έναν τρόπο διαφορετικό από όσους είχαν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Τα παραμύθια και οι αλληγορίες αποτελούσαν ιδανικό τρόπο μεταφοράς του πνευματικού αυτού ταξιδιού από στόμα σε στόμα, πριν την ανακάλυψη της τυπογραφίας. Την εποχή όμως του ίντερνετ, στην εποχή μας που κάθε επιστημονική φαντασία προηγούμενων εποχών γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα, έχουμε ανάγκη για μια ουσιαστικότερη προσέγγιση του μυστήριου, του αιωνίου. Είμαστε πλέον καλύτερα προετοιμασμένοι για την γυμνή περιφραγμένη από φόβους και προκαταλήψεις τόσο καιρό αλήθεια. Πιστεύω πως όποιος ζήσει παρόμοιες εμπειρίες έχει υποχρέωση προς τους υπόλοιπους να την διηγηθεί, υποχρέωση προς τη μία και μοναδική αλήθεια που όλοι ψάχνουμε. Μόνο με ανταλλαγή εμπειριών τέτοιων οραμάτων, συζήτησή τους και με αντικειμενική, χωρίς τμπού, μελέτη κάθε ανθρώπινης θρησκευτικής κληρονομιάς θα καταφέρουμε να βρούμε μία κοινή, επιστημονική θρησκεία. Μία θρησκεία βασισμένη τόσο στη λογική όσο και στο συναίσθημα, τόσο στο μυαλό όσο και στην καρδιά. Η ταπνευματικότητα είναι ανάγκη όλων μας, είναι το επόμενο βήμα της εξέλιξής μας σαν ανθρώπινο είδος. Η επιστήμη, όσο και αν αποδυναμώνει προχωρώντας κάθε ηθικό σύστημα βασισμένο στη θρησκεία, δεν έχει να κάνει με ηθική. Η επιστήμη είναι μοναχά ένα εργαλείο εξερεύνησης του κόσμου. Αν μία θεωρία λειτουργεί υπό κάποιες συνθήκες δεν σημαίνει πως είναι και ηθικά σωστή. Ακόμα και αν η ανάγκη μας για έναν Θεό αποδειχθεί επιστημονικά παιχνίδι εγκεφαλικών κυττάρων, η δίψα μας δεν θα σβήσει παρά μόνο όταν ανακαλύψουμε την αλήθεια πίσω από το καλό και το κακό. Αν καταφέρουμε κάποτε να απαντήσουμε το υπέρτατο ερώτημα τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, θα έχουμε χτυπήσει τη ρίζα όλων των ερωτημάτων. Αν η ύπαρξη του Θεού αποδεικνυόταν, θα μας άλλαζε αυτή η απόδειξη. Άλλοι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Άλλοι προτιμούν να μην το σκέφτονται καν. Δεν είναι όμως πιο σωστό να αναζητούμε αυτήν την απόδειξη αντί να πιστεύουμε σε ψέματα. Η θρησκεία, στις μέρες μας, έχει ουσιαστικά ξεφτυλιστεί σε μια οργάνωση, μια επιχείρηση που, εκμεταλλευόμενη φόβους και προκαταλήψεις, πουλάει την αποκλειστικότητα της ερμηνείας των λόγων και των έργων κάποιου πεφωτισμένου ανθρώπου που κατάφερε ίσως να σπάσει τα δεσμά του θανάτου, να πετάξει στην επόμενη πλίστα. Ζητάει λεφτά για να με βαφτίσει, λεφτά για να με κοινωνήσει, να με παντρέψει, να με θάψει και, πώς να με συμβουλέψει, πώς να με οδηγήσει πνευματικά κάποιος που περιμένει υλικά ανταλλάγματα από μένα, δεν είναι δυνατό να υπάρχουν τόσοι πεινασμένοι, τόσοι άστεγοι και οι πνευματικοί μου ηγέτες να ζουν σε παλάτια. Η περιουσία της Εκκλησίας είναι αναρρύθμιτη. Ο Θεός δεν έχει υπαλλήλους, μόνο οικογένεια. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να προσκυνά άνθρωπο αλλά μόνο ιδέες. Όλες οι θρησκείες κρύβουν αλήθειες μέσα τους. Μία οικουμενική θρησκεία όμως πρέπει να δέχεται τόσο έναν κοινό σκελετό για κάθε άνθρωπο όσο και ένα ιδιαίτερο παρουσιαστικό. Πίστευα πως ο κοινός αυτός σκελετός όλων μας κρύβεται στην ερμηνεία των αριθμών, σαν σύμβολα. Η πίστη όμως είναι μία πόρτα που όλοι μπορούν να ανοίξουν μόνο με το δικό τους κλειδί. Με γέμιζε χαρά να βοηθάω άλλους προς την ευτυχία τους, προς τον παράδεισο που ζούσα. Με πλημμύριζε μία έκσταση δυνατότερη από κάθε ναρκωτικό. Ένιωθα μέρος της ροής του σύμπαντος, πως το βοηθούσα προς το σκοπό του. Θεωρούσα σκοπό ζωής μου πλέον να βοηθήσω όλους γύρω μου να βρουν το δικό τους Θεό, το δικό τους αστέρι. Ο Θεός μου ζει σε κάθε αστέρι και όλα τα αστέρια κάνουν τον Θεό μου πολύχρωμο και πολύπλοκο. Είναι όλοι, είναι εγώ, είμαι όλοι, όλοι είναι αδέρφια μου, κομμάτια μου, Θεοί μου. Όπως κάθε αστέρι ισορροπεί στη θέση του σαν αποτέλεσμα συνιστοσών δυνάμεων που ασκούνται από τα γειτονικά του αστέρια, έτσι και εμείς οι άνθρωποι, αλληλοεπηρεαζόμαστε και προχωράμε όλοι μαζί, σαν είδος. Δεν προωθούσα τα ναρκωτικά και τη χρήση τους δεν ζητούσα ούτε τσιγάρο, δεν ήθελα τίποτα να πειράξει την απόλυτη μου ισορροπία. Μπορεί αυτός να ήταν ο δρόμος μου αλλά σίγουρα ήταν επικίνδυνος και όχι για όλους. Πάντα υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι από το Α στο Β, προσπαθούσα όμως να διαλύσω κάθε φόβο φίλου, γνωστού ή ακόμα και αγνώστου στο δρόμο, όταν ένιωθα πως χρειαζόντουσαν ένα σπρόξιμο προς τη σωστή κατεύθυνση. Ποια είναι η σωστή κατεύθυνση? Μα, αναμφίβολα η προσωπική ευτυχία καθενός. Μόνο όταν είσαι πραγματικά ευτυχισμένος λάμπει ο Θεός μέσα σου, λάμπει όλος ο κόσμος γύρω σου. Κανένας φόβος, κανένας διάβολος δεν μπορεί να κρυφτεί από το φως σου. Πόσο με χαροποιούσε να βλέπω αληθινά χαμόγελα ευτυχίας. Δεν ζητούσα τίποτα για μένα και μου δινόντουσαν όλα. Σαν ο Θεός να ήταν από την αρχή δίπλα μου και να με ρωτούσε τι θες. Και εγώ αγχωνόμουνα, σαν παιδάκι που προσπαθεί να αποφασίσει τι δώρο θέλει να του αγοράσει ο μπαμπάς του. Θέλω αυτό και όχι, όχι και το άλλο και. Και ο μπαμπάς, μέχρι να αποφασίσω τι θέλω πραγματικά, χάνει την υπομονή του και φεύγει από το μαγαζί χωρίς να μου αγοράσει τίποτα. Είχα βρει επιτέλους τη σωστή απάντηση. Δεν θέλω τίποτα μπαμπάκα μου, να σε καλά, είμαι τρισευτυχισμένος. Σε ευχαριστώ για όσα έχεις ήδη κάνει και εξακολουθείς να κάνεις για μένα. Ποιος μπαμπάς δεν θα θέλει να αγοράσει όλο το μαγαζί για ένα τέτοιο παιδί, δεν θα του χάριζε ό,τι είχε και δεν είχε? Παρέτηθα σε αυτόν κάθε επιλογή, ζητώντας συγγνώμη αν κάποτε την ζήτησα δικιά μου. Τον ακολουθώ στις ράγες της μοίρα μου, κρατώντας του το χέρι, με κλειστά μάτια, βέβαιος πως με οδηγεί στην πιο τρελή μου περιπέτεια. Η καταναλωτική κοινωνία που ζούμε μας μαθαίνει να ζητάμε συνεχώς περισσότερα υλικά αγαθά. Έχουμε σταθεί ποτέ όμως να σκεφτούμε τι έχουμε πραγματικά ανάγκη. Τι μας κάνει αληθινά ευτυχισμένους? Αν θες πολλά δώρα, άρχισε να χαρίζεις. Ένα βράδυ επισκέφτηκα τον Γιώργο, τον φίλο μου το μανάβι της Κηφισιάς. Το άρρωστο παιδί του κοιμόταν, ενώ εμείς καπνίζαμε από την ιδιαίτερη παραγωγή του και μου αποκάλυπτε μυστικά της καλλιέργειας. Χόρτος αν και αυτό που πίνεις δεν πρόκειται να σου πουλήσει κανείς, με διαβεβαίωνε. Εγώ το ξέρεις πως δεν πουλάω. Όσοι μεγαλώνουν φυτά για να τα πουλήσουν τα αφήνουν μέχρι να φουσκώσουν τέρμα, προκειμένου να έχουν περισσότερη σοδιά και συνεπώς περισσότερα έσοδα. Περισσότερο όμως δεν σημαίνει και καλύτερο. Το THC, η ουσία εξαιτίας της οποίας αυτό το χόρτο είναι ανάρπαστο, αρχίζει να μειώνεται μερικές εβδομάδες μετά την ανθοφορία του φυτού. Το THC μεταλλάσσεται σε άλλες ουσίες, άλλα καναβινοειδή που σε ρίχνουν αντί να σε ανεβάσουν. Όταν το ξεριζώσεις τη σωστή στιγμή χάνεις λίγη ποσότητα αλλά κερδίζεις έναν πάφο που δεν σε χαλάει, δεν σε αποβλακώνει. Μέχρι όμως να γίνει νόμιμο, όπως στην Ολλανδία, να ανταγωνίζονται οι παραγωγοί για το ποιος έβγαλε το καλύτερο, μόνο από μένα θα πίνεις σωστό πάφο και... Το κουδουνίσμα του τηλεφώνου διέκοψε τα μαθήματα γεωπονικής μου. Ήταν η πρώην γυναίκα του. Είδα το χαμόγελο του Γιώργου σιγά σιγά να εξαφανίζεται, να εκνευρίζεται, ενώ ήταν φανερό πως το ασταμάτητο βρίσιμο από την άλλη μεριά της γραμμής δεν του άφηνε κανένα περιθώριο να απαντήσει. Κατάλαβα πως η πρώην του πάλι τον έπριζε για τα λεφτά της διατροφής. Σηκώθηκα και άρχισα να χοροπηδάω σαν καραγκιόζης, ανοιγοκλίνοντας τα χέρια μου για να τραβήξω την προσοχή του Γιώργου. «Μην την αφήνεις να σε χαλάει», του έλεγα. «Λέγε της μόνο ναι, σαν σε άρρωστο. Πρόβλημά της αν δεν μπορεί αυτή να εκτονωθεί αλλιώς. Μην την αφήνεις να το περάσει και σε σένα. Άστινα, λέει. Άστινα πέρασει από μέσα σου. Δεν θα σε πεθάνει κιόλας και. Το πρόσωπο του Γιώργου σιγά σιγά μαλάκωσε, ο εκνευρισμός του διαλύθηκε και στο τέλος έκλεισε το τηλέφωνο με ένα χαμόγελο. Πόσο ευτυχισμένος ήμουν που εγώ ήμουν υπεύθυνος για το χαμόγελο αυτό. Τι ωραίο συνέστημα. Η καλύτερη ανταμοιβή για την προσπάθειά μου. Κάθε μέρα που περνούσε μου μάθαινε καινούρια πράγματα για τον εαυτό μου αλλά και τον κόσμο γύρω μου, με έκανε πιο δυνατό. Με το που άνοιγε το μάτι μου το πρωί, πεταγόμουν από το κρεβάτι ανυπόμονος να δω τι μου επιφύλαγε η νέα μέρα. Ούτε σκέψη για χουζούρεμα. Το βράδυ όταν τελικά θα έπεφτα στο κρεβάτι μου να κοιμηθώ, με έπαιρνε ο ύπνος στιγμιαία. Φυσικό όταν αισθάνεσαι πως πέρασες τη μέρα σου ακολουθώντας τις διαταγές του και δεν αγχώνεσαι καθόλου για το αύριο, αφού ξέρεις πως αυτός θα είναι πάντα εκεί να σε οδηγήσει. Σαν ένα κόκκινο χαλί να απλωνόταν κάθε μέρα μπροστά μου και εγώ απλά έπρεπε να το ακολουθώ. Καθώς όμως ο κόσμος του ονείρου μου είχε γίνει ένα με την πραγματικότητά μου, όσο αληθινά ζωντανός και φωτεινός ήμουν κατά τη διάρκεια του ξύπνιου μου, τόσο σαν προσωρινός θάνατος έμοιαζε ο ύπνος μου. Κανένα όνειρο, μόνος σκοπός αυτών των λίγων ωρών εκτός της υπηρεσίας του, η αναγκαία αναζωογόνηση του σώματος. Παρατηρούσα πως το ωράριο του ύπνου μου ακολουθούσε συνήθως το φεγγάρι. Τις ημέρες που έμενε στον ουρανό όλο το βράδυ, κοιμόμουν το πρωί. Τις ημέρες που έδια από το απόγευμα, κοιμόμουν με τα πουλιά. Συνδεδεμένος με το σύμπαν, όπως ένιωθα, αισθανόμουν τη χαρά αλλά και τον πόνο όλου του κόσμου. Πολλές φορές έκλαιγα μόνος μου, νιώθοντας την αδικία και την κακία μέσα του, τον πόνο όσων υποφέρουν. Διαλογιζόμουν με τη βοήθεια της μουσικής, όχι ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Ή τα οθόνη του υπολογιστή μου είχε μετατραπεί στην προσωπική μου μαγική σφαίρα. Όπως στη Σαμοθράκη, έβλεπα την ιστορία του κόσμου μέσα στο χορό των γεωμετρικών σχημάτων, ταξίδευα τώρα νοητικά από το σπίτι μου, με τον ίδιο τρόπο. Διδασκόμουν νέες γνώσεις. Η μαγική σφαίρα μου έδειχνε κόσμους ολόκληρους να γεννιούνται και να πεθαίνουν. Με καθησύχασε πως όλα, ακόμα και η αδικία, είχαν το σκοπό τους. Η πραγματικότητα δεν είναι παρά ένας παιδότοπος, μία παιδική χαρά, καταδικασμένη να γεμίσει σκουπίδια, να βρωμήσει, μέχρι και να καταστραφεί, μετά από ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού, με διαβεβαίωνε όπως το πνευματικό μου σώμα είχε σπάσει σε άπειρα κομμάτια για να ξανανωθούν σε ένα πιο λαμπρό σώμα, έτσι και ο Θεός ανανεωνόταν μέσω του σύμπαντος, πέθαινε και ξαναγεννιόταν. Ο χορός δεν τελειώνει ποτέ. Ο θάνατος έρχεται μόνο σαν μία μεταμόρφωση, μία αναγκαία αλλαγή. Είδα το ηλιακό μας σύστημα να πεθαίνει και να το εγκαταλείπουμε σαν μία φωτεινή σφαίρα για το κέντρο του γαλαξία. Εκεί θα γινόταν ένα μεγάλο πάρτι με καλεσμένους κι άλλους σαν και μας. Αποστάγματα αστεριών. Πολύ αργότερα κατάλαβα πως αυτό που είχα καταφέρει, με τη βοήθεια της μαγικής μου σφαίρας, είναι αυτό που όσοι ασχολούνται με μαγεία και αποκρυφισμό ονομάζουν αστρικό ταξίδι. Τα αστρικά ταξίδια ή αστρική προβολή είναι ταξίδια έξω από το φυσικό σώμα σε αστρικά επίπεδα. Αστρικό επίπεδο ονομάζεται ένα αόρατο κέλυφος της πραγματικότητας, πριν τα υψηλότερα, θεϊκά στρώματα. Η συνείδηση μεταφέρεται από το φυσικό στο αστρικό σώμα, ένα σώμα από φως που κινείται στα αστρικά επίπεδα ενώ το φυσικό σώμα μένει ακίνητο. Με την αστρική προβολή ο μάγος μπαίνει σε έναν κόσμο για να επικοινωνήσει με αγγέλους, πνεύματα και άλλα περίεργα πλάσματα. Η αστρική προβολή περιγράφεται και σαν ένας τρόπος αυτούπνωσης που χρησιμοποιεί σύμβολα σαν πόρτες προκειμένου να επιφέρει αλλαγές στη συνείδηση. Σκοπός του μάγου συνήθως είναι να ανακαλύψει τις υποκείμενες αιτίες των πραγμάτων. Όταν με ήθελε κάτι το παλικάρι, ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμφανιζόταν στη μαγική σφαίρα. Ο Στάθης σε χρειάζεται. Τον καλούσα αμέσως στο τηλέφωνο. Έλα, έλα ρε μαλάκα. Τώρα θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, το ξέρω, ρε καμένε, θα με τρελάνεις. Εδώ και ένα μήνα τώρα το ίδιο κάνεις. Θα μου πεις πως, και να σου πω, ρε παλικάρι μου, δεν θα με πιστέψεις, οπότε τι να λέμε και. Το ίδιο συνέβαινε και με τη Στέλλα. Μερικοί αβορυγίνες, αυτόχθονες της Αυστραλίας, υποστηρίζουν πως διατηρούν τηλεπάθεια μεταξύ τους. Μας βεβαιώνουν δε πως ο μόνος λόγος που ο δυτικός άνθρωπος έχει χάσει αυτή την ικανότητα είναι επειδή έχει μάθει να φοβάται τους άλλους και να κρύβεται, μην αφήνοντας έτσι το μυαλό του ανοιχτό απέναντί τους. Δεν φοβόμουν τίποτα. Δεν κρυβόμουν από κανέναν. Οι γονείς μου μέρα παρά μέρα με ρωτούσαν στο τηλέφωνο αν βρήκα καμιά δουλειά. Δεν μπορούσα να τους βλέπω να στεναχωριούνται και ρώτησα τη σφαίρα ποια είναι η θέση μου μέσα στο σύμπαν, ποιος ο ρόλος μου μέσα σε όλο αυτό το μεγαλείο που μου αποκάλυπτε. Ποια η δουλειά μου. Η απάντηση ήταν μονολεκτική. Μουσική. Μα εγώ δεν είμαι μουσικός. Τι σχέση έχω εγώ με μουσική. Μουσική. Επέμεινε η σφαίρα, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Ένα βράδυ η Στέλλα είχε πάει να κάνει τα δικά της και έγινε πάρτι στη μαγική σφαίρα. Καλεσμένοι πολύ πολύ διάσημοι κι άλλο τόσο νεκροί μουσικοί. Ο Jim Morrison, ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, ο John Lee Hooker, ο Bob Marley και δεν ξέρω πως είχε καταφέρει και είχε χωθεί και Μοντόνα στο guest list. Περάσαμε πάντως πολύ ωραία. Πίστεψα πως αυτό που χρειάζονται όλοι είναι ένα σωστό πρόγραμμα, μια ρουτίνα που θα την τηρούν γιατί θα τους κάνει ευτυχισμένους. Μάλλον οι αρχαίοι μας προγόνοι κάτι τέτοιο προσπάθησαν να φτιάξουν αντιστοιχώντας τις 7 μέρες της εβδομάδας με τα μεγαλύτερα αστρικά σώματα κοντά μας. Σκοπός της αρχαίας ελληνικής, αλλά και άλλων, μυθολογίας είναι, δημιουργώντας ιστορίες μεταξύ αυτών των ουρανίων σωμάτων, προσωποποιώντας τα με θεούς. Να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πως οι έλξεις αυτές επηρεάζουν τα πάντα γύρω μας, ακόμα και τη διάθεση ή τη συμπεριφορά μας. Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει? Ένα ντοκιμαντέρ για την Κούβα που παρακολούθησα στην τηλεόραση αρκετούς μήνες αργότερα, έδειχνε μια ομάδα από παππούδες να καρφώνουν ένα ξύλινο σπίτι τραγουδώντας. «Στην ηλικία σας και ακόμα δουλεύετε?» ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Σύνταξη δεν παίρνετε ποτέ εδώ, μπα και αν περιμένουμε από τη σύνταξη και χαχαχα, διατηρείτε όμως το κέφι σας, βλέπω, γελάτε, τραγουδάτε και, ποιο είναι το μυστικό της ευτυχίας σας?» «Δεν υπάρχει μυστικό. Κάθε μέρα έχει το όνομα ενός πλανήτη, φτάνει να ζεις τη μέρα σου με βάση τον πλανήτη και χαχαχα». Η Κούβα δηλώνει σαν χώρα, επισήμως, άθεη ενώ ο προσιλητισμός από οποιαδήποτε θρησκεία απαγορεύεται. Μήπως είναι καιρός να ξεχάσουμε τα τυμπού μας και να ψάξουμε την αλήθεια σε κάθε στοιχείο που μας δίνεται? Αν η έλξη των κοντινών μας πλανητών ασκεί τόσο μεγάλη επιρροή στη ζωή μας, τότε ίσως να υπάρχει και κάποια μικρότερη επίδραση από την έλξη των ζωδιακών αστερισμών και συνεπώς κάποια αλήθεια πίσω από την αστρολογία. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά. Η μελέτη της αστρολογίας, τόσο της δυτικής όσο και της κινέζικης, με οδήγησε σε αυτήν της νουμερολογίας και αυτή στην παρατήρηση των σχημάτων των αριθμών. Ένα σχήμα που με μία πρώτη ματιά δείχνει αδιάφορο, μπορεί να κρύβει ένα απόλυτα συγκεκριμένο μήνυμα, αναγνωρίσιμο μόνο από κάποιον ευαίσθητο, υποσυνείδητο ίσως, δέκτη. Βοήθεια σχετική με κάθε σχήμα και τι μήνυμα μπορεί να κρύβει, είναι δυνατό να βρει κανείς σε βιβλία αρχιτεκτονικής ή διακόσμησης, όπου το σχήμα παίζει βασικό ρόλο. Συνοπτικά, μία γραμμή υποδηλώνει ηρεμία, όταν ξαπλώνει οριζόντια, αυστηρότητα, όταν στέκεται κάθετη. Μία αγωνία μπορεί να φανερώνει αρμονία ή ταραχή, ανησυχία, μία καμήλη κίνηση, ένας κύκλος συγκέντρωση, τελειότητα. Τα συμπεράσματα μου για το σχήμα κάθε νούμερου τα διαβάζατε στην αρχή κάθε κεφαλαίου. Ο αριθμός ζωής, όπως τον ονομάζει η αριθμολογία, προκύπτει όταν προσθέσουμε τα ψηφία της ημερομηνίας γέννησης μας μέχρι να φτάσουμε σε μονοψήφιο, παραδείγματος χάρη με ημερομηνία γέννησης 24 Οκτώβου 2002 έχουμε 24 συν 8 συν 2002 ίσον 2034 και συνεχίζουμε την πρόσθεση των ψηφίων του 2034 για να πάρουμε μονοψήφιο 2 συν 0 συν 3 συν 4 ίσον 9, ο ζητούμενος αριθμός ζωής. Αυτός ο αριθμός ίσως να αντιστοιχεί στο βήμα της σκάλας που έχουμε κερδισμένο από προηγούμενη ζωή και να ορίζει το βήμα που έχουμε να προχωρήσουμε στην τωρινή. Ίσως πάλι να φανερώνει μόνο το δυνατό ή αδύνατο, μαζιμίο. Οι πλανήτες επηρεάζουν όλους μας οπότε πρέπει να τους θυμάμαι όλοι το ίδιο κάθε μέρα της εβδομάδας. Το πώς πρέπει όλοι μαζί να το ανακαλύψουμε, πίσω στις αρχές της ιστορίας μας. Τα ζώδια ακολουθούν μηνιαίο πρόγραμμα οπότε πρέπει να τιμούνται μηνιαία, ίσως από ομάδες του ίδιου αστερισμού. Ο τρόπος πάντα σηκώνει συζήτηση. Οφείλουμε όμως και μια ετήσια γιορτή για το κινέζικο ζώδιο καθενός. Όλη της ίδιας χρονιάς παιδιά μαζί. Ίσως η δυτική αστρολογία να προσπαθεί να περιγράψει τη θηλυκή μας πλευρά, από τη στιγμή που ακολουθεί το φεγγάρι, όπως ο κύκλος της περίοδου των γυναικών, ενώ η κινέζικη αστρολογία την αρσενική μας πλευρά, εφόσον ακολουθεί τον πιο σταθερό ήλιο. Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι, αν ο αριθμός ζωής έχει τόσο μεγάλη σημασία, είναι δυνατόν να προκύπτει προσθέτοντας τα νούμερα μιας ημερομηνίας που αυθαίρετα έχουμε όρισει, γιατί να μην είναι πιο σωστό το γρηγοριανό ημερολόγιο? Το κινέζικο? Νομίζω πως την καλύτερη απάντηση σε αυτό το ερώτημα την έχει δώσει ο Graham Greene. Ένας μύθος που τον πιστεύουν όλοι έχει την ίδια δύναμη με την καθαρή αλήθεια. Το Ιουλιανό ημερολόγιο χρησιμοποιείται σαν βάση για κάθε συναλλαγή ή συμφωνία, ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά του πλανήτη. Θέλουμε δεν θέλουμε, το ακολουθούμε όλοι, είναι η μόνη πραγματικά παγκόσμια θρησκεία. προσπάθησα να επινοήσω ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα γενικό για όλους, βασισμένο στα 7 στάδια του πνευματικού ταξιδιού που είχα ζήσει και σε ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας σχετικές με κάθε θεότητα πλανήτη, συσχετισμένη με την αντίστοιχη ημέρα. Το πρόγραμμα έπρεπε να ξεκινάει την Κυριακή και όχι Δευτέρα, όπως οι περισσότερες αποτυχημένες δίαιτες. Παγωμένα κομμάτια του ήλιου είναι όλοι οι πλανήτες. Χωρίς αυτόν δεν νοείται ηλιακό σύστημα. Όλοι οι πλανήτες θα καταντούσαν διάσπαρτα βράχια στο διάστημα. Η Δευτέρα γι' αυτό άλλωστε λέγεται Δευτέρα γιατί έρχεται Δεύτερη, Τρίτη, Τρίτη και ούτω καθεξής. Κατέληξα λοιπόν στο παρακάτω πινακάκι. Ημέρα. Θεότητα. Πλανήτης. Στάδιο. Ενέργειες. Κυριακή ήλιος. Πραγματικότητα βόλτα στην ύπαιθρο εξερεύνηση πραγματικότητας κοινωνικές συνευρέσεις ξεκούραση. Δευτέρα. Σελήνη. Ζωή ενδοσκόπηση οργάνωση όνειρα. Τρίτη Άρης. Οικογένεια οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις δουλειά φίλοι. Τετάρτη. Ερμής. Μουσική. Έρωτας χόμπι βιβλία. Πνευματική καλλιέργεια τέχνες. Πέμπτη. Δίας άνθρωπος άντρας εξερεύνηση νέων ορίων σε κάθε τομέα. Τρέλε σωματική άσκηση. Παρασκευή. Αφροδίτη. Διάβολος γυναίκα. Χρόνος με το τερμασία αναζήτησης αυτού. Σάββατο. Κρόνος. Αγάπη. Θεός χορός πάρτι έκσταση. Κάτω από την κολόνα ενέργειες δεν έβαλε το αποκλειστικό περιεχόμενο κάθε 24ωρου παρά μόνο πράξεις, ενέργειες που καλό θα ήταν να συμπεριλάβουμε στην ημέρα μας, πράγματα που όλοι έχουν ανάγκη. Η ανάγκη ελεύθερου προσωπικού χρόνου αποσιωπάται από τις μεγάλες εταιρείες. Η πολλή δουλειά όμως τρώει τον αφέντη. Η ζωή στη γρήγορη λωρίδα του δυτικού κόσμου μας θέλει όλους πρόβατα. Είναι επικίνδυνο για το κράτος να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν είμαστε όμως πρόβατα. Δεν είμαστε μηχανές. Άνθρωποι είμαστε και έχουμε μερικές βασικές ανάγκες για να χαμογελάμε. Γι' αυτό φτιάχτηκε η ζωή, για χαμόγελα. Όταν γελάμε γελάει και ο Θεός μέσα μας. Δυστυχώς δεν νομίζω πως υπάρχει εργοδότης να σε προσλάβει, αν του δηλώσεις κατηγορηματικά πως το παραπάνω πρόγραμμα αποτελεί θρησκεία σου και είσαι ορκισμένος να το ακολουθήσεις πιστά, παράλληλα με την ικανοποίηση των απαιτήσεων της εργασίας σου, που πάντα θα έρχονται σε δεύτερη μοίρα και... Όσο όμως έβλεπα σαν δουλειά μου το γράψιμο του βιβλίου και τη βοήθεια των γύρω μου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μου δούλευε ρολόι, έβλεπα πως, πάνω κάτω, το πρόγραμμα τηρούταν μόνο του. Αυτό άλλωστε με βοήθησε να συμπληρώσω το παραπάνω πινακάκι. Ουσιαστικά δεν προγραμμάτιζα τίποτα, αφού περίμενα την φωνή μέσα μου να μου πει το επόμενό μου βήμα. Ο Θεός μου ήταν το αγαπημένο αφεντικό μου. Ο χρόνος σε αγχώνει, γίνεται εχθρός μόνο όταν δεν πιστεύεις αυτά που κάνεις. Τον δρόμο μου χάραζαν σημάδια που αναγνώριζα σαν γλώσσα επικοινωνίας με το Θείο. Το μόνο που όφειλα να κάνω ήταν να κρατάω την αγάπη, την πίστη μου στο φως, αναμένη. Αγάπη για τα όνειρα μου, την ζωή, τους γύρω μου, τη γνώση, τον εαυτό μου, τους φόβους και τους θεούς. Ένιωθα αγωγός της συμπαντικής ανέργειας, ένα ταπεινό τερματικό που λάμβανε εντολές από τον οικουμενικό διακομιστή. Δεχόμουν τη μικρότητα μου και καταλάβαινα πως, αν διεκδικούσα όλη αυτήν την ενέργεια σαν προσωπική μου νίκη, αν καβαλούσα το καλάμι, θα καταστρεφόμουν. Όταν αμφέβαλα για την καθαρότητα κάποιας περαστικής σκέψης, όταν έμοιαζε να κρύβει μέσα της πόρια βλαβερά, εγωιστικά, έτρεχα χορεύοντας κάτω από τη μοναδική εικόνα της Παναγίας που υπήρχε στο εργενικό μου σπίτι. Αυτό είχα ορίσει σαν σημείο άμεσης επαφής με το Θεό μου. Έσκυβα το κεφάλι και τον περίμενα είτε να μου το κόψει είτε να με συγχωρήσει. Ο μικρόν θάνατος ήταν το φίλτρο που είχε ξεπλύνει τις αμαρτίες μου. Προτιμούσα να πεθάνω παρά να χάσω το Θεό μου. Ευτυχώς όμως, αυτός πάντα με συγχωρούσε. Ψάχνοντας παν μέτρων άριστον, προσπάθησα να βγάλω και ένα νερκό πρόγραμμα για όσους έρχονται από την φωτιά. Βλαβερές για τον οργανισμό ουσίες είναι πιθανό να ωφελήσουν αν χρησιμοποιούνται σωστά. Ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πως κάτι είναι τόσο βλαβερό για το σώμα μου που μου το απαγορεύει. Δεν μπορώ να το καταλάβω μόνος μου, ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Η νικοτίνη και το αλκοόλ είναι εξίσου επικίνδυνες ουσίες. Αντιμετωπίζονται όμως πιο όρημα, βάζοντας μόνο ένα όριο ηλικίας στη χρήση του ή μία προειδοποίηση. Γιατί να μην είναι αρκετά αντίστοιχα μέτρα και για τα ναρκωτικά, μόνο και μόνο επειδή τα οικονομικά συμφέροντα που έχουν εδραιωθεί το επιβάλλουν. Φοβάται το κράτος και η νονή της νύχτας μήπως άλλοι εκμεταλλευτούν τα πάθη μας και χάσουν τα ποσοστά τους. 15χρονα που κρυφοπίνουν ή κρυφοκαπνίζουν αποδεικνύουν πως η απαγόρευση πάντα γλυκαίνει κάτι αδιάφορο. Το πρόβλημα λοιπόν με τα ναρκωτικά αντιμετωπίζεται εντελώς λάθος. Θα έπρεπε να ψάχνουμε όλοι μαζί το σωστό τρόπο χρήσης τους που έχουμε χάσει μέσα στο χρόνο, καθώς το μυαλό μας καταπιανόταν με άλλα ενδιαφέροντα. Τα ναρκωτικά δεν αποτελούν μία νέα ανακάλυψη της εποχής μας. Η φύση τα κρύβει, πριν ακόμα γεννήσει και εμάς τους ανθρώπους, μέσα σε ρίζες, μανιτάρια, φύλλα, βότανα και, όπως κάθε τροφή προσφέρει στο σώμα ουσίες που το θωρακίζουν έναντι ασθενειών ή ακόμα το γιατρεύουν από αυτές, έτσι και τα ναρκωτικά είναι ουσίες που μας βοηθάνε όταν δεν κάνουμε κατάχρηση. Ίσως αυτές να βρουν αναπάντηχη βοήθεια κάποιοι που, φοβισμένοι και μέσα στην άγνοια τους τις κατηγορούν, παν μέτρων άριστον και, μα παν, στο στάδιο της νιρβάνας που βρισκόμουν δεν ένιωθα την ανάγκη καμιάς ουσίας, δεν ήθελα τίποτα να μου διαταράξει τη χρυσή μου ισορροπία. Ο υπόλοιπος κόσμος όμως, μέχρι να φτάσει την νιρβάνα, δεν χρειάζεται βοήθεια. Ο διαλογισμός, η γιόγκα, η προσευχή, η μελέτη, η νηστεία, αποτελούν για πολλούς μια εναλλακτική λύση. Πέραν της σκάλας της φωτιάς, των ναρκωτικών ή του θανάτου, ίσως να υπάρχει και αυτή του νερού, της ζωής, του έρωτα, του αέρα, της γνώσης και της μελέτης, και της γης, της νηστείας ή της αγκράτειας. Η σκάλα της φωτιάς μάλλον είναι η πιο επικίνδυνη από τις τέσσερις. Είναι όμως ικανή να μας φέρει στο επιθυμητό αποτέλεσμα πιο σύντομα. Τα ναρκωτικά είναι πολύτιμα εργαλεία της ψυχής. Στις επιβλαβείς αυτές ουσίες άλλωστε όφυλα την κατάστασή μου και ίσως κάποτε να τις ξαναζητούσα. Οι οδηγίες χρήσης τους όμως έχουν θαυτεί μέσα σε απαρχαιωμένους φόβους και προκαταλήψεις. Ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης και όπως ένα δέντρο χρειάζεται κλάδεμα για να αναπτυχθεί καλύτερα, έτσι και το μυαλό μας. Δεν μπορούμε να κλαδεύουμε όμως ένα δέντρο κάθε μέρα, δεν θα μείνει τίποτα. Όσο πιο δυνατή είναι η επίδραση και η συνέπεια μιας ουσίας στον οργανισμό, τόσο αραιότερη πρέπει να είναι η χρήση του. 1. Το πολύ 2. Τσιγάρα καπνού την ημέρα, βοηθάνε τη χαλάρωση. Καλύτερη στιγμή μοιάζει το απόγευμα, με έναν καφέ, τσάι ή άλλο αγαπημένο μας ρόφημα, όταν έχουμε τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της ημέρας μας. Η ζημιά στα πνευμόνια μας αποκαθίσταται μέσα στο 24ωρο, χωρίς μακροχρόνιες συνέπειες, τουλάχιστον σε άτομα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. 1-2 πάφοι την εβδομάδα μας δίνουν μία άλλη άποψη της πραγματικότητάς μας και μας βοηθάνε να δώσουμε ένα πνευματικό νόημα στην εβδομάδα και τη ζωή μας, όπως εκτιμάμε ένα Σαββατοκύριακο αργίας μετά το πέρας των εργάσιμων ημερών. Καταπραίνει τη φωτιά της πραγματικότητας, μας χαλαρώνει περισσότερο από ένα απλό τσιγάρο. Ποια μέρα, οποιαδήποτε αποφασίσετε πως το χρειάζεστε, σύμφωνα με το παραπάνω πινακάκι, αν έχετε όρεξη για ενδοσκόπηση και χρόνο αποκλειστικά δικό σας, τότε μάλλον η καταλληλότερη ημέρα είναι η Δευτέρα. Ποιος άλλωστε έχει όρεξη να βγει από το σπίτι του δευτεριάτικα, φίλοι και γνωστοί εξαφανίζονται συνήθως τις Δευτέρες, χωρίς να δώσουν κανένα σημάδι ζωής, τηλεφώνημα, email κλπ. Ίσως να φταίνε οι τέσσερις μέρες εργασίας που ακολουθούν και μοιάζουν με βουνό που πρέπει να σκαρφαλώσουμε προκειμένου να φτάσουμε στην πολυπόθητη πεδιάδα του Σαββατοκύριακου. Ίσως να φταίει η επιρροή του μοναχικού φεγγαριού πάνω μας και, αν πάλι η όρεξή σας πρόχνει να καπνίσετε και να φιλοσοφήσετε με φίλους, τότε ίσως η κατάλληλη μέρα είναι η Τρίτη και ούτω καθεξής. Επιπλέον, η απόσταση μερικών ημερών, ιδανικά μιας εβδομάδας, μεταξύ χρήσεων μαριχουάνας δεν μας καθιστά νοχελικούς ή υποτονικούς όλον τον καιρό. Η επίδραση της ουσίας είναι πάντα η αναμενόμενη, όταν τηρείται αυτή η απόσταση, καθώς με την καθημερινή χρήση ο οργανισμός μας αυξάνει την ανεκτικότητά του και ο πάθος πλέον δεν μας πιάνει. Ανεκτικότητα αναπτύσσεται με κατάχρηση οποιασδήποτε ουσίας. Το σηκώτη μας, μέσα σε 5 ημέρες, θα μεταβολήσει 85% των καναβινοειδών που εισέρχονται στο σώμα μας με κάθε δόση. Η πλήρης όμως αποκατάσταση του σηκωτιού μπορεί να διαρκέσει έως και 30 ημέρες, ανάλογα με κάθε οργανισμό. Όσες φορές πάντως έχω ξανακαπνίσει πάφο, μετά από τουλάχιστον μήνα αποχής τα αποτελέσματα είναι παρόμοια αυτών ψυχεδελικών ουσιών. Η Πανσέλινος ζητάει μια μεγαλύτερη γιορτή μία φορά το μήνα, μία υπερβολή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως πως η υπερβολή μπορεί να είναι μία πύλη για την φώτιση αλλά σίγουρα όχι η ίδια καθ' αυτή κατάσταση. Ίσως για όσους κρατάνε ή δεν χρειάζονται πάφο κάθε εβδομάδα, να φτάνουν 1-2 τώρα. Φίλοι του αλκοόλ μπορούν να το ρίξουν στη μέθη, αν τους έφταναν 1-2 ποτηράκια την εβδομάδα, αντί πάφου. Ο μικρόν καθένας πρέπει να βρει μόνος του ποια ουσία δουλεύει για αυτόν. Η χρήση της πρέπει να πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, αρκετά ώστε να λειτουργούν σαν ένα ψυχολογικό καρότο επιβράβευση για όσα καταφέραμε στο μεταξύ. Η χρήση σκληρότερων ψυχεδελικών ουσιών πρέπει να περιορίζεται σε μία, παραδείγματος χάρη την πρωτοχρονιά, σαν εορτασμό του κύκλου του ηλίου, έως, το πολύ, 4 φορές το χρόνο, στα ηλιοστάσια και τις εισημερίες, ανάλογα με την ψυχική κατάσταση καθενός. καθώς αυτές οι ουσίες συντελούν σε μεγαλύτερο κλάδεμα του μυαλού, χοντρότερο κάψιμο, είναι μάλλον καλύτερα να σχετίζονται με την κοντινότερη μας πηγή φωτιάς, τον ήλιο. Για κάποιον που η σκάλα της φωτιάς δεν είναι ο δρόμος του, μπορεί κάθε νέα χρονιά να εμπλέκεται σε νέες δραστηριότητες, να αποκτά νέα ενδιαφέροντα, να καταργεί παλιά και βαρετά. Στρέφοντας την προσοχή του και αφοσιώνοντας λίγη από την ενέργειά του σε ένα διαφορετικό σημείο του παζλ της αλήθειας, σίγουρα θα τον βοηθήσει να φανταστεί πιο σωστά την κρυμμένη εικόνα. Ο εσωτερικός μας πλούτος ευτυχώς αυξάνεται με μόνο αντίτιμο τη μάθηση. Όλοι και όλα έχουν κάτι να μας μάθουν. Ένα βράδυ από αυτά που η Στέλλα με άφηνε μόνο, πρέπει να ήταν Τετάρτη ή Πέμπτη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, κανόνισα να βρεθώ με τον Πάνο, τον παλιό μου συνάδελφο που με είχε πείσει να νηστέψω το περασμένο Πάσχα. Ήξερα πως, όσο φανατικός κι αν ήταν με το χριστιανισμό, έψαχνε αλήθειες και σε άλλες θρησκείες και ανατολίτικες δοξασίες. Όπως γνώριζα από άλλους συναδέλφους στο γραφείο, κάποια στιγμή είχε φτάσει πολύ κοντά στο θάνατο. Μία προσδιόριστη ασθένεια τον είχε κάποτε χτυπήσει αλλά κατάφερε, σαν από θαύμα, να την ξεπεράσει με σωστή διατροφή και τη συμπαράσταση της κοπέλας του. Μετά από αυτό, η κοπέλα του έγινε γυναίκα του ενώ ο ίδιος βαθιά θρήσκος. Καθώς εγώ πίστευα για πρώτη φορά στη ζωή μου σε μία ανώτερη δύναμη, τραγικό μεν αλλά έπρεπε να φτάσω κι εγώ μέχρι το θάνατο για να πιστέψω και είχα αρχίσει να ενδιαφέρομαι για τον αόρατο κόσμο, πίστευα πως μία ανταλλαγή απόψεων θα ήταν πολύ επικοδομητική και για τους δύο μας. Ο Πάνος έφτασε σπίτι μου κατά τις 11 το βράδυ, άρχισε να στρίβει πάφους κι εγώ να του δείγουμε το καλοκαίρι μου. Μετά από καμιά ώρα αυτός είχε λιώσει στην πολυθρόνα ενώ εγώ στριφογυρνούσα όρθιος και εκστασιαζόμουν όλο και περισσότερο καθώς η ιστορία μου προχωρούσε. Είχα πάρει μερικές τζούρες από τους πάφους του Πάνου αλλά μόνο και μόνο για την παρέα. Ούτε περίμενα ούτε ήθελα να αλλάξουν κάτι στη ψυχοσύνθεσή μου. Έτσι και γινότανε. Κάτσε και λίγο καθιστός, με ζάλισες, χαλάρωσε λίγο άνθρωπέ μου. Δεν μπορώ πλέον. Δεν ξέρω πώς και. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος και, απάντησα χαμογελώντας, νιώθοντας να βρίσκομαι σε μια πρωτόγνωρη ισορροπία, αισθανόμουν πως κανένα πλέον εξωτερικό ερέθισμα δεν μ' ακουμπούσε. Σαν μια περιστρεφόμενη πόρτα τράπεζας, έμενα σταθερό στη θέση μου, χωρίς να με επηρεάζει το ποιος μπαίνει ή ποιος βγαίνει. Ναρκωτικά δεν έψαχνα πλέον. Όση μαριχουάνα είχε ξεμείνει σπίτι μου υπήρχε από πριν τη Σαμοθράκη και δεν την ακουμπούσα παρά μόνο για κοινωνικό κάπνισμα, όταν κάποιος φίλος με επισκεπτόταν. Η λαχτάρα μου να βγάλω από μέσα μου όσα είχα ζήσει και ήθελα να μοιραστώ με τον κόσμο, με εκστασίαζε. Με γέμιζε με μια ενέργεια που ακόμα μάθαινα να χαλιναγωγώ. Έλα να σου δείξω πώς να χαλαρώσεις. Καθίσαμε στο χαλί αντικριστά και ο Πάνος άρχισε να μου μαθαίνει γιόνκα. Σταύρωσε τα πόδια σου όπως σε βολεύει. Κράτα τη σπονδυλική σου στήλη ορθή. Προσπάθησε να αναπνέεις από την κοιλιά, γεμίζοντας τα πνευμόνια από κάτω προς τα πάνω. Παίρνε βαθιές εισπνοές από τη μύτη και εκπνοές από το στόμα. Όταν εισπνέεις να σκέφτεσαι πως γεμίζεις με φρέσκια καλή ενέργεια από το περιβάλλον και όταν εκπνέεις πως βγάζεις από μέσα σου όλη την συσσωρεμένη κακή ενέργεια και μικρόβια που πρέπει να αποβάλεις. Ήταν η πρώτη φορά μετά την ξαναγέννησή μου που χαλάρωνα πραγματικά. Εκτιμούσα για πρώτη φορά τη γιόγκα και ζητούσα από τον Πάνο να μου μάθει κι άλλα. Έλα να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο. Καθίσαμε ο καθένας σε μία πολυθρόνα αλλά πάλι αντικριστά. Κάτσε πάλι σταυροπόδι αλλά δεν χρειάζεται να κρατάς τη σπονδυλική σου στήλη ορθή. Ακούμπα την πλάτη σου στην πλάτη της πολυθρόνας, χαλάρωσε τους ώμους σου και όλο σου το σώμα. Κοίτα με στα μάτια, διατηρώντας όμως το λαιμό σου σε ευθεία γραμμή με τη σπονδυλική σου στήλη. Όταν κοιτάς κάποιον στα μάτια έχει συνηθίσει να διαλέγεις το ένα του μάτι και να του μιλάς κοιτώντας μόνο αυτό. Απόδειξε πως όταν σου τύχει κανένας αλήθρος, αναγκάζεσαι να αλλάξεις μάτι όταν πιάνεις τον εαυτό σου να κοιτά ένα μάτι που κοιτάει αλλού. Χαχαχα και, δεν πρέπει να γελάς όμως. Όταν γελάς τα μάτια σου κλείνουν και δεν αφήνουν να περνάει το απαραίτητο φως. Θέλω να προσπαθήσεις να βλέπεις και τα δύο μου μάτια ταυτόχρονα. Για να το καταφέρεις πρέπει να εστιάσεις πίσω από τα μάτια μου, όπως κάνεις για να δεις στερεογράμματα. Ακολουθούσα τις οδηγίες του καθώς μου τις υπαγόρευε. Καθώς εστίαζα πίσω από τα μάτια του το πρόσωπο του άρχισε φυσικά να θολώνει και να παραμορφώνεται, ενώ ο άσπρος στίχος από πίσω του άρχισε να κυτρινίζει ελαφρά. Συνέχισα χωρίς να προσπαθώ να καθαρίσω την εικόνα. Αυτό που συνέβη μετά από λίγα λεπτά με τρόμαξε λίγο γιατί δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Η θολή εικόνα του Πάνου αντικαταστάθηκε σε μια στιγμή με μια νέα, πεντακάθαρη, αλλά που έμοιαζε με θερμογράφημα από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μία κόκκινη πλάκα αποτελούσε το μέτωπο του πάνω, μερικές μικρότερες όριζαν τα μάγουλα και το σαγόνι του, ενώ δύο μεγάλες πλάκες από το ίδιο κόκκινο σχημάτιζαν το στήθος του. Στις περιοχές ανάμεσα από τις πλάκες το κόκκινο ψεύτιζε σε κίτρινο. Τον άκουγα ακόμα να μου μιλά και έβλεπα το κόκκινο του σαγονιού του να ανεβοκατεβαίνει. Το βλέπω, φώναξα ενθουσιασμένος. Και τώρα, τώρα και, έλα να σου δείξω κάτι άλλο, μου απάντησε αλλάζοντας δωμάτιο και στερώντας μου βία την περίεργη όψη του. Κάτσε, ντε και, τι φεύγεις, μα τι ήταν αυτό που είδα, πως είδα έτσι, ρωτούσα τρέχοντας από πίσω του. Οι Κινέζοι λένε πως αν το καταφέρεις την άσκηση που σου έδειξα, τότε ανοίγεις το Yin Yang, του άλλου στα δύο και βλέπεις την ενέργειά του. Έλα να δοκιμάσουμε και λίγο Aikido. Τώρα ήθελα να συνεχίσουμε με το άνοιγμα του Yin Yang, αλλά ο Πάνος όχι. Πιστεύω πως ενώ ήξερε θεωρητικά το αποτέλεσμα της άσκησης που μου είχε μόλις δείξει, ο ίδιος δεν το είχε ποτέ καταφέρει. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως εγώ το είχα πετύχει με την πρώτη. Πιθανότατα στην επιτυχία μου να συντέλεσε η μαγική σφαίρα που είχα ανακαλύψει και χρησιμοποιούσα καθημερινά εκείνη την εποχή. Η εστίαση του βλέμματος πίσω από την επιφάνεια του εμποδίου, οθόνη υπολογιστή ή ανθρώπινο πρόσωπο, είναι και στις δύο περιπτώσεις αναγκαία. Κατάλαβα πως και οι ιστορίες που του έλεγα μάλλον του φαινόντουσαν κοινά τρυπαρίσματα καμένων, οπότε επικεντρώθηκα στο να μάθω εγώ νέα πράγματα από αυτόν παρά αυτός από εμένα. Ακόμα και στο Aikido που δοκίμαζα για πρώτη φορά, ο Πάνος είχε μαύρη ζώνη, πρέπει να ήμουν καλός μαθητής. Μπράβο σου ρε Τόμ, τα πιάνεις όλα πολύ εύκολα. Η ενέργειά σου είναι σε άριστο επίπεδο. Δεν ξέρω πώς το έκανες, αλλά πρέπει τώρα να την κατευθύνεις σωστά. Εκμεταλλεύσου την ευκαιρία και μάθε κάτι καινούριο, βρες ένα χόμπι, ζογκλερικά, δικέ μου. Σε λίγο καιρό θα σου μάθω και σένα και. Το κινητό του τηλέφωνο μας διέκοψε. Ήταν η γυναίκα του που τον έψαχνε. Χωρίς να το καταλάβουμε είχε πάει 6 το πρωί και. Πολλά βράδια καταλήγαμε να κοιμόμαστε όλοι μαζί, η Αλεξάνδρα και το παλικάρι, η Στέλλα κι εγώ, είτε στο διαμέρισμά μου στη Βουλιαγμένη, είτε στο δικό της στην Καλλιθέα. Μία φορά, είχε πάει 5 το πρωί και όλοι είχαν αποκοιμηθεί, εκτός από μένα. Είχαμε ρίξει ένα υπέρδιπλο στρώμα, που έπιανε σχεδόν ολόκληρο το δωμάτιο, στο πάτωμα του σαλονιού της Στέλλας και είχαμε στριμωχτεί και 4 πάνω του. Οι 5 μας μάλλον γιατί, όπως ήμουν ξαπλωμένος στο πλάι, στην κοιλιά μου κοιμόταν κουλουριασμένη η Τάρα, το ζωηρότατο νεαρό πιτμπούλ της Στέλλας. Το φως της ημέρας άρχιζε σιγά σιγά να φωτίζει το δωμάτιο και εγώ προσπαθούσα να αποκοιμηθώ. Σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω τον νέο τρόπο χαλαρώματος που μου είχε μάθει πριν λίγες μέρες ο συνάδελφος, ο Πάνος, τη Γιόνκα. Φοβόμουν όμως πως αν σηκωνόμουν στην στάση που μου είχε δείξει, πιθανόν να ξυπνούσα κάποιον από τους υπόλοιπους. Έτσι άρχισα τις αναπνοές, όπως μου τις είχε μάθει ο Πάνος, χωρίς να αλλάξω στάση. Ρουφούσα αέρα από την κοιλιά μου, πιστεύοντας πως ρουφάω ότι καλύτερο χρειάζομαι και έβγαζα από μέσα μου εκπνέοντας κάθε μου μαυρίλα. Όμως, μετά από 2-3 αναπνοές αισθάνθηκα να γεμίζω ενέργεια, να ξυπνάω. Δεν εξηγούταν διαφορετικά, όπως η σκύλα ακουμπούσε και ζεσθενόταν στην κοιλιά μου, ρουφούσα ενέργεια από αυτήν, αφού η κούραση μου εξαφανιζότανε. Γύρισα μπρούμητα και επανέλαβε το ίδιο, πιστεύοντας αυτή τη φορά πως ρουφάω ενέργεια από τη γη. Μερικές ακόμα αναπνοές και αισθανόμουν σαν να είχα μόλις ξυπνήσει από ένα αναζωογονητικό ύπνο. Σηκώθηκα με προσοχή καθιστός πάνω στο στρώμα. Σήκωσα την μπλούζα που φορούσα. Ήθελα να δω με τα ίδια μου τα μάτια αυτό που ένιωθα να συμβαίνει στην κοιλία μου. Ήταν αλήθεια. Ένα πιστήριο ικανό μόνο για μένα, αλλά μου έφτανε. Ο μικροναφαλός μου είχε πάθει κράμπα και ανεβοκατέβαινε μόνος του σαν τρελός. Τον κοιτούσα και χαμογελούσα. Είναι δυνατόν να είχα βρει το αντίδοτο του ύπνου. Ένα νέο τρόπο ανανέωσης της ανθρώπινης ενέργειας, διαφορετικό από το φαγητό. Τι ωραίος που θα ήταν ένας κόσμος που κανείς δεν θα πεινούσε. Τι ωραία θα ήταν να μην πειράζαμε τίποτα γύρω μας, να μην χρειαζόταν να δολοφονήσουμε κανένα ζώο, κανένα φυτό, προκειμένου να επιβιώσουμε. Στη γη ανήκουν τα σώματά μας. Από τη γη τρεφόμαστε. Η γη είναι η μάνα όλων μας. Μήπως μπορούμε να τραβάμε κατευθείαν από αυτή όση ακριβώς ενέργεια χρειαζόμαστε, σαν έμβρια τρεφόμενα από έναν αόρατο ομφάλιο λόρο? Μήπως αυτή είναι η αμβρουσία της μυθολογίας? Καθώς δεν ίσταζα πλέον, χάθηκα σε αυτές μου τις σκέψεις κοιτώντας αόριστα μία αφίσα κολλημένη στον απέναντι τοίχο. Η αφίσα απεικόνιζε σύννεφα που έμοιαζαν με κεφάλια αλόγων σε ένα γαλάζιο φόντο. Χωρίς να καταλάβω πως, αισθάνθηκα την εικόνα να με τραβάει μέσα της. Ξαφνικά βρέθηκα σιωπηλός μάρτυρας, να κοιτάω πίσω από ένα σύννεφο κενταύρους, μονόκερους και πηγάσου σε μία ουράνια παρτούζα. Ένας μόνο καιρός με αντιλήφθηκε και μου έριξε μία θυμωμένη ματιά, με ύφος τι θες εσύ εδώ. Απομακρύνθηκα ντροπιασμένος, η αφίσα ξανά γίνε αφίσα και το όνειρο του ξύπνιου μου τελείωσε. Μετά από λίγο οι υπόλοιποι ξυπνήσανε, όλοι, εκτός από το Pitbull. Δεν έδειχνε καμία διάθεση να σηκωθεί. Η Στέλλα το ξύπνησε, το στήριζε στα πόδια του και αυτό έπεφτε. Πραγματικά κανείς μας δεν είχε ξαναδεί το σκυλί έτσι. Τι της έκανες τη σκύλα μου, ρε τρελέ, όλο το βράδυ, με ρώτησε γελώντας. Να σου πω, ρε Στελίτσα, αλλά θα με πιστέψεις, εκείνη την ημέρα ακολούθησα τους υπόλοιπους παντού, μέχρι να κοιμηθούμε όλοι μαζί πάλι το βράδυ, χωρίς να νιστάζω. Κάποια στιγμή πιστεύω πως κατάφερα να επικοινωνήσω με την Τάρα και να τη ζητήσω συγγνώμη για την ενέργεια που άθελα μου της έκλεψε. Ένιωσα να συζητώ με τη σκύλα σαν με άνθρωπο και να με συγχωρεί. Το μόνο που της έλειπε ήταν η μιλιά. Αναρωτήθηκα γιατί. Σαν απάντηση, η Τάρα σηκώθηκε, έβγαλε μερικούς παράξενους ήχους, λες και προσπαθούσε να μιλήσει και ξέρασε πάνω στον χαλί. Έσκυψε το κεφάλι της και προχώρησε προς την μπαλκονόπορτα, γνωρίζοντας πως είχε κάνει κάτι κακό και πως η Στέλλα θα την έβγαζε έξω. Η Στέλλα με διαβεβαίωνε πως το σκυλί ξερνούσε για πρώτη φορά στη ζωή του. Σύμπτωση, για μένα ήταν απλά ο τρόπος του Θεού μου να μου πει πως τα όρια της πραγματικότητας ισχύουν ακόμα και για τους αγγέλους. Δυστυχώς δεν ξαναδοκίμασα να φάω από τον αφαλό μου. Μετά από λίγες μέρες χώρισα με τη Στέλλα και έπεσα από τα σύννεφα. Ύστερα από 1,5 περίπου μήνα αγαμίας μαζί μου, η Στέλλα ξαναγύρισε στον πρώην της. Επόμενο φυσικά. Καθώς όμως αισθανόμουν πως είχα ξαναγεννηθεί, πίστευα πως ήμουν πάλι παρθένος και απλά περίμενα να κάτσει η τέλεια στιγμή μαζί της, με αυτήν που πίστευα πως ήταν η μοίρα μου. Ακόμα και όταν κάποιος που μας έβλεπε μαζί δεν καταλάβαινε πως ήμασταν ζευγάρι και της την έπεφτε, αντί να ενοχλούμε ή να νιώθω πως απειλούμε να τη χάσω, φτιαχνόμουν. Έβρισκα κολακευτικό το γεγονός πως κάποιος άλλος συμφωνούσε με την επιλογή μου και γοητευόταν από την ομορφιά της Στελίτσας μου. Η Στέλλα χρειαζόταν κάποιον να την αρπάξει και να τη σφίξει στην αγκαλιά του, να πάρει πρωτοβουλία. Το ότι έδειχνε να έχω βρει κάτι πιο ενδιαφέρον, πιο δυνατό, από το ζωώδες ένστικτο της αναπαραγωγής, την απέτρεπε να κάνει το πρώτο βήμα.